Kui kõik neis minevad hästi, saabus korraga pank külma vett esimesele armastusele mu koguduses. Üks mees helistas. Olin tast kuulnud, aga mitte veel teda kohanud. Mees oli Eesti mõisnik, kes tööga edasi jõudnud ja omas nüüd Pärnu jõe kaldal kauni mõisa. Olin kuulnud, et ta on väga isekas ja valitseja tüüp. Nüüd ta siis helistas. Ütles lihtsalt, et tema ei ole kirikumees, nagu oleks see mõni voorus. Aga nii tavaliselt Eesti mees algab oma juttu kirikuõpetajaga. Mina ei ole, aga mina võin olla. See on umbes pika keerutamise sisu, mille taga on mõni nurisemine või rahulolematus. Nii ka see mees. Olevat olnud valimist ajal kirikus, kuid tema polevat mind valinud. Ütlesin, et kõik on ju korras. Teised valisid ja siin ma nüüd olen. Ei soovinudki kunagi teada, kes oli olnud poolt, kes vastu. Mõlemal oli selleks õigus. Mina allusin enamusele. Ta keris lõnga edasi, et tema ei saavat olla minu poolt, kuna mina olevat valetanud kirikus. See pani mind kohkuma ja küsisin, et millal ja kuidas. Jaa, teie ütlesite, et meie vabadussõja langenute ausambal on paarkümmend nime, aga seal on ainult 19. See oligi tema võidukas väide. Ütlesin, et tal on õigus, aga et mina ei lugenud täpselt arvu, vaid nimetasin kaudselt, oli ka minul õigus. Tema arvas, et mul ei olnud õigus ja kiusas mind edasi. Rahustasin teda ja kaitsesin sõbralikult ennast, aga see oli asjata. Mees otsis tüli. Panin siis telefonitoru vaikselt ära. Ta helistas mulle uuesti ja kurjustas, et keegi pole senini julgenud tema kõnet jätta kuulamata. Ma vastasin, et kui tal on kavatsus tüli algatada, siis mina seda kaasa ei tee ega kuula teda ja panin toru uuesti hargile. Jälle ta helistas ning siis ma võtsin kõnetoru hargilt ära ja panin kõrvale, et ma ta helistamist ei kuuleks. Ta olevat seda jutustanud meestele, kes mulle selle edasi rääkisid ja lubanud mu kaela murda. Kuidas see pidi toimuma, ma ei osanud arvata. Kuna ta oli kihelkonnas tuntud riiaka mehena, kellel ei olnud lugupeetud isiku reputatsiooni, siis ma ka väga selle üle pead ei murdnud. Aeg selleks aga saabus. Mind kutsuti ristima ühte tallu, tema mõisa lähedal. Läksin sinna üksi, isa poolt kingitud väga ilusa hobusega ja pika laua vankriga. Tee asuniku tallu oli vilets ja viis uudisma põldudest läbi. Ristida tuli Pärnu linna politseiniku last, kelle abikaasa sellest talust pärit. Kui sisenesin, nägin kohe vana härrat, kes paistis teiste seas silma ja kes tuli mulle vastu ja esitles end kui mainitud tüliotsijad telefonis. See olevatki tema maa siin, mida ta kinkinud oma endisele töölisele. Taluperemees seisis samas ja ma taipasin kohe, et ta ei olnud mõisniku mees. Varsti toimus talitus ja seejärel asuti pidulauda. Minu lauanaabriks oli mõisnik. Meie ees oli kristallkümmeli pudel, teistel valge viin. Naaber valas kohe klaasid täis ja hüüdis proosit. Siis jõi oma klaasi, mida ta enne minu omaga kokku lõi, põhjani. Vaatasin temale, tõstsin klaasi ja maitsesin pisut. Ma pole kunagi alkoholi armastanud ega selle tarvitaja ei tusanud hinnata, kuid ma ei olnud ka mitte enam täis karsklane ja maitsesin teistega kaasa. Mu naaber valas uuesti klaasid täis ja kutsus jooma. Tema põhjani mina maitsesin jälle pealt natuke. 3-4 klaasi järele hakkas naaber tüli otsima. Esiteks päris ta, et kas ma ikka tõesti olevat ülikoolis käinud. Tal tütar ka kõrgesti koolitatud ja teadvat, et seal joodud ka viina. Panin tähele, et kogu laudkond jäi vaikseks, kui mu sõber alustas juttu. Seletasin siis, et võib-olla seal joodi, aga mina õppisin ülikoolis. Mees valas jälle klaasid täis ja ma maitsesin kaasa. Aga ega sa korporant küll ei ole, päris ta nüüd. Ütlesin, et olen küll, aga ma ei ole joodik. Nii ikka edasi ja vahepeal käis mehe klaas täiena suu juurde ja sealt tühjana tagasi. Minu oma seisis ikka täis. Viimaks haaras mu kiusaja kõige jämedama kaika, et sa ei võigi juua, oled vaeste inimeste laps ja kogu aeg vaesuse käes virelnud. See keetis minu katla üle ääre. Võtsin tal käest ja palusin vaadata välja. Seal oli mu hobune lasilas. Soovitasin tal panna tähele, et sellel loomal on olnud süüa ja vankerda järel on ka meeste töö. See tuleb kingina minu isalt. Siis kõnelesin edasi. Sõidan harilikult kahe hobusega, aga kui kuulsin, et mul kehva hallbaruni juurde tuleb minna, siis jätsin teise hobuse koju. Ei tahtnud sinu tuju rikkuda. Ja kui ma siit madalatest kraavidest üle ja lepistikudest läbi sõitsin, siis ütlesin endale, et ära söö ega joo täna palju, sest see mõis, kes sind täna võõrustab, on vaene. Mind pole keegi veel vaeseks julgenud nimetada, pahandas mõisnik. Mina teen seda, vastasin. Ja kuulajad kuulevad, et olen olnud vaikne ja kannatlik sinu kiusamistele. Vastasin sulle kibedasti, kui puudutasid mu vanemaid, kes mulle ainult head on andnud ja teinud. Kas sa siis ei ole armetu? Maa on madal ja vesine ja vaim on riiakas ja karvane. Oled vilets mees ja uhkeldad, et sina ostsid ja kinkisid kõik viinad, kuid jõudsid kümmelit osta ainult enesele. Teistele jätsid ainult odava viina. Selle jutu kestel oli uhke mees kössi vajunud ja kõik külalised muigasid. Neil oli hea meel, et terav kirves oli leidnud kivi. Võttis aina viina veel ja ei puudutanud enam oma kümmeli pudelit. Kui lahkuma hakkasin, tänasid mind lapse vanemad ja ka majaperemees selle eest, et olin kutsunud mõisniku korrale. Teised ei julgevad temale midagi vastu öelda ja ta kiusavad ja norjivad aina. Nüüd ta vähemalt jäi vait. Mõne aasta möödudes mees kutsus mind oma majja, sest ta naine oli raskesti haige. Lugesime koos palvet ja ma soovitasin neil tulla koos armulauale, mida nad ei olnud elus kunagi ühes koos abielukestel teinud. Naine nõustus kohe. Mees andis ka pikka mööda järele. Eriti olevat temale mõjunud, et mul olevat olnud valus keel, aga ma olevat olnud õiglane, ega polevat teda asjata pilganud ega töganud. Ma ei ole ju suur asi mees, seda ma tean. Aga ega mul pole elus kerge olnud mõisa omanikuks saada. Kahtlemata oli tal selles punktis õigus ja me saime headeks sõpradeks. Nad tulid armulauale, abikaasad koos ja naine suri varsti pärast seda. Mees oli jäänud pool pimedaks ja ma talutasin teda käe alt hoides, kui ta kandis oma elukaaslase risti hauale selle matuse päeval. Pean ütlema, et selliseid noore õpetaja hamba katsujaid leidus vanemate peremeeste seas üsna mitu. Mul oli kannatust ja heatahtlikkust norimisi kuulata ja neid naljaks käänata, kuid võisin vajaduse korral ka teravalt vastata ja kiusaja naeruväärseks teha. Umbes aasta pärast, kui olin juba kihelkonna läbi sõitnud ja küllaltki inimesi tundsin, öeldi mulle avalikult, et me oleme teid vaadanud ja proovinud, aga nüüd olete ka meie mees. Kogudus võttis õpetaja omaks ja see loeb selles ametis palju. Tolla ajal algas perekonnaseisu kirjade korraldamine omavalitsuste juures ja kogudus pidi iga perekonna jaoks kirjutama välja sünni, abielu ja perekonnatunnistusi. Need viis asjaosaline omavalitsuse kantseleisse, kus temale avati perekonnakirjad. See oli ametlik perekonnaseisu amet. Kirikute raamatupidamine andis sellele aluse, kuid meie pahempoolsed olid riigikogus läbi surunud, et kirik ei tohtinud midagi teha ega olla. Oleme näinud, et Skandinaavias ajab kirik kõik perekonna asjad kui riigi asutis, kuid Ameerikas ja Kanadas ajab kirik need asjad ja on ometigi riigist täiesti lahus. Vändra suures koguduses oli neid kirjade korraldamisi palju. Inimesed, kes sündinud ja kasvanud Vändras, kuid asunud elama mujale, nõudsid tunnistusi kirjateel ja kohalikud inimesed tulid isiklikult neid saama. Tunnistuselt oli väike maks, millega sai palgata lisajõudu. Nii istusime ühel hommikul kantseleis mitu kirjutajat ja eraldi ruumis õpetaja, kes kontrollis veel dokumente ja kirjutas siis alla. Korraga hüüab organist, et Hauamäe isa tulevat. Olin palunud teatada, kui inimesed tulevad esimest korda minu ajal kantseleisse, sest tahtsin nendega tutvuda. Hauamäe oli tuntud suurtalu, kus perekonnanimeks oli Paulus ja peremehe vend oli apostliku õigeusu kiriku pea metropoliit Aleksander, kodanliku nimega Aleksander Paulus. Ei olnud veel seda peremeest kohanud, kuna ta elas kaugemal metsade põues ja elatunud inimesena palju enam väljas ei liikunud. Nägin nüüd läbi akna, kuidas nüri habemega pikk vanahärra sidus hobust lasilasse. Ilm oli külm, enda sõrmed olid kohmetanud. Jõudnud ooteruumi läksin talle vastu, et aidata kasuka sült ja lasta vana inimene küdev ahju ette sooja. Tegingi seda ja tal oli hea meel, puhastas oma härmatanud habet ja siis purskas nutma. Arvasin, et tavaline vana inimese härdus ja lasksin vaikides pisaratel veereda, kuid nut ei lakanud. Ehk on tal midagi tõsist. Vilksatas korra küsimus mu ajus ja ma küsisin, et kas Hauamäe isal on midagi paha juhtunud. Ta vaatas mulle läbi pisarate otsa, silmad täis ahastust ja valu ja siis purskas ainsa lause. Eit, lits, viskas vedru välja. Teadsin, et see jäme väljendus kõlas soojas sõnastuses. Mu armas naine suri täna. Ma võtsin kaastundes nutva vanakese õlgade ümbert kinni. Noored neiud laua juures surusid pead madalale ja meil kõigil oli piinlik, aga talumees oli siiralt väljendanud oma valu, mõtlemata midagi seal juures. Nii kõneldi talus. Mitte teiseldult, vaid isa ema sõnatagavaraga andis poeg karjanduskonsulendile, kui see päris, millal nende talus lehmi joodetakse lühikese vastuse. Anname vett, kui ess tolmama hakkab. Vändras osati närtsakalt kõnelda. Kui nut vaibus, ajasime kõik ametlikud asjad Paulusega joonde ja määrasime matuse ajad ja viisid. Neil oli oma talu kalmistu kõrgel Pärnu jõe kaldal. Enne iseseisuse lõppu matsime sinna ka selle peremehe enda ja tema matusel kõneles metropoliit Aleksander, kuidas vend tale kõike võimaldas ja ometigi oli talu olukord olnud nii kehv, et ta hariduse saamiseks läinud õige usku, kus anti prii kool. Ta mainis veel, et ta soovib ka sellele surnuaiale maetud saada. Kui ta oma kirikonda matnud, siis lugegu mina kui vändra õpetaja talle ta haual viimne palve. Lubasin seda, kuid täitama seda ei saanud. Ta suri Rootsis ja mina elasin Kanadas. Hauamäe kalmistule meist kumbki ei ulatunud. Tegin aga, mis suutsin. Kirjutasin Kanada Eesti ajalehtedes temale järele hüüde ja avaldasin ka lõpupalve. Sõna Hauamäe talu nimena oli päritud vist Pärnu jõe sügavatest hauakohtadest, mis asusid talu kohal jões. Teine võimalus oli, et see tuleb papi hauast, mis asus selle talu lähedal, kuhu olevat metsa põgenenud orjad maha löönud ja matnud neid otsiva munga. Ajaloos oli vändra kaua aega ei kellegi maa. Nimelt Ordu maa lõppes Suure Jaaniga ja Pärnu Jaagupi ja Rapla olid juba piiskopi maa-alad. Nende vahel oli 50 versta umb metsa, kuhu põgenesid orjad kahelt poolt oma isandate karmuse eest. Metsast läbi voolava ilusa Pärnu jõe kaldale tekkisid alles 1600. Aastapaiku esimesed asulad, millest arenes uus kihelkond nimega Fendern, see tähendab jäätmaa või ääremaa. Rahvasuu muidugi tegi nime suupärasemaks ja vändra jäigi püsima. Munga tapmise lugu näib olevat ajalooline sündmus. Kuna metsa asunikud kartsid enesele elule halba, kui isandad neist teateid saanud oleksid. Kuid puuduvad andmed, et munk oleks seda kavatsenud. Vastupidi, meil oli Vändra kiriku arhiivis õpetaja Körberi aegne dokument, milles mainitakse, et Vene-Liivi sõja koleduste eest metsa põgenenute juures käisid Suure Jaani ja Tori õpetajad, keda usaldati ja kus suure kivi juurde armulauale tulid ka alalised metsade elanikud, põgenenud orjad. Õpetajad ei olevat neid reetnud ega neid isandatele üles annud. Ometigi oli asjata orjade kartus nähtavasti põhjustanud munga surma. Õpetaja Karl Körber oli tuntud ja hinnatud õpetaja, kes vaese tõrvaaugu Veski möldripoja Johann Voldemar Janseni võttis enda juurde õppima. Hiljem õpetas ta Jansenile ka muusikat, nii et poisist sai pärastine Vändra Köster sama õpetaja juures. Körber oli tuntud kirjamees ja vägagi algelise ajalehe välja andja. Nimelt sai Körberi posti Riiast hobuse postiga. Posti hulgas oli ka välismaa ajalehti. Ta tõlkis nende uudiseid ja saatis Riiga, kus leht trükiti ja jälle hobustega tagasi Vändrasse toodi. Loomulik, et välismaa uudised sel teel olid 3 kuud kuni pool aastat vanad. Kord nurisesid lugejad selle üle, millele toimetaja vastas, et kas see Vändra kilemaole ja pastlakandjale pole ükskõik, millal ta teada saab, et Prantsuse kuninga Pravva käis Inglise kuninga Pravval külas. Selline toimetaja vastus oma lugejatele on praegusel ajal enne kuulmatu, kuid tol ajal kõneldi nii. Kilemagu oli Vändras sõimusõnaks talurahva kohta, samuti ka pastlakandja. Aga ka tolleaegsetes jutlustes on väljendused, mis nagu ubadega lasevad. Sõnastus oli jäme. Körber oli Vändras õpetajaks vene õigeusu tulekul meie maale. Ta pidas sellega ränka võitlust. Sellest ajast on tal palju sekeldusi, millest kuulsaim on Palermo jutluse lugu. Jutlus toimus ajal, mil saari võim oli tugev ning oli enne kuulmatu. Ta olevat kolmel pühapäeval seda väljas kaskede all ette kandnud, kuna kirik ei olevat suutnud mahutada kõiki kuulajaid. Kuulsa jutluse sisu on järgmine. Viimsel kohtupäeval kutsub issand õpetaja Körberi vastust andma, miks õpetaja laskis oma kogudusest mitmel minna vene usku. Miks ta ei manitsenud ja ei õpetanud neid oma usku kalliks pidama? Körber teatab, et ta on õpetanud, manitsenud, ähvardanud ja palunud. On isegi järele läinud usuvahetajatele kuni jõe sillani ja kõrtsi letini, aga midagi ei olevat aidanud riigivõimu vastu, kes ise seda soodustab oma lubadustega ja lubab hüvitusi usuvahetajaile. Jumal kutsub siis saari trooni ette, et andku vastust. Saar lahendab asja lihtsalt, et tema ei teadvat sellest midagi, olnud koguni Palermos, Sitsiilias suvitamas, kui see kodumal juhtus. Seda asja ajanud ministrid. Kutsutakse siseminister aru tegema. See aga ütleb, et meil on riigi kirik ja see ise levitab oma usku. Küsige kubernerite ja püha sinodi ja piiskopide käest. Need vastavad, et kõik on korrapäraselt sündinud, vene usku on küll rahvast kutsutud, kuid hüvitusi selle eest pole lubatud, ega sellist seadustki polevat olemas. Kui sellest on kõneldud ja lubatud, siis on see kohaliku preestri omavoli. Kutsutakse siis kõik Vändra preestrid, aga need keegi ei saa tulla, sest nad on purjus. Läljutavad ainult, et harjuskid, see tähendab rändkaupmehed, on nende missionärid ja küll nemad ise vastutavad. Nii tuleb järg harjuskite kätte, kes seletavad, et nemad on rumalad kui loomad, kelle harjaseid nad taludest koguvad. Nemad ise ei ole midagi lubanud. Preestrid on neile seletanud, et kutsuge meie usku, siis pole makse maksta. Pojad ei lähe soldatiteks ja lastel on priiharidus ning igale antakse veel maad peale kauba. Süüdi jäävad preestrid ja nad saavad ka igaviku kohtunikult karistada. Selles jutluses oli paha see, et vene võime oli kahtlustatud ja preestreid joomariteks tembeldatud. Körberi peale tõstetud kaebusi ja kuberner lasknud õpetaja tulla riiga vastust andma. Tulnud sõita ja suure rahvahulga saatel alustanud jutlustaja reisi võimu palge ette. Jõudnud riiga, läinud ta kuberneri lossi ja esitanud oma tuleku põhjuse. Teda kästud oodata. Kärsitu mees, oodanud tunni ja teise, siis aga asunud lossis otsima isandat. Sattunud eluruumi, milles suur kontsertklaver. Hea muusikuna pole ta suutnud kiusatusele vastu seista nii suurepärase pilli ees. Asunud musitseerima ja unustanud kõik, et ta oli süüdistatu. Korraga katkestanud keegi daam, oma saadjatega ta mängu ja pärinud, kes võõras on. Viisakas pastor vastanud, et ta on Liivimaa vaimulik, kes kutsutud aru andma oma halva jutluse üle. Proua olevat muusikut lohutanud, et tema on kuberneri abikaasa ja tahtvat mängija eest seista oma mehe ees, sest mees, kes nii hästi mängib klaverit, ei või midagi paha teinud olla. Nii tsiteerib Körber proua sõnu. Oli kuidas oli, aga Körber tuli riiast tagasi ja talle oli koguni tasutud selle reisi kulud. Ta saadnud teate sellest Vändrasse, et saabub ühel laupäeval. Rahvahulk oodanud teda Viljandi maante ääres pastoraadi kohal. Jõudnud kohale olevat ta pidanud rahvale kõne ja lausunud kroonika teatel. Kaarel juba ei kaota, nimetades end rahvapäraselt Kaarliks. Tõsiasi on küll see, et Vändras vene usu levik ei seisma. Ta oli tuntud hea jutlustajana ja väga julge mehena. Ka hiljem on tal mitmel korral olnud sekeldusi vene riigivõimudega, kuid ta on ikka pääsenud. Körber olnud õpetajaks ka sel ajal, kui talurahvale nimesid pandi. On küll omapäraseks nähteks, et Käru abikoguduses esinesid eranditult saksa nimed, mis omasid halba või kahemõttelist tähendust. Olin sellest omal ajal väga huvitatud, kuna nimed olid eranditult halvast liinist nagu tõlkes, puupea, malakas, tühipaljas, loll, vastik ja nii edasi. Sell oli oma ajalooline põhjus nagu selgus. Kärus olevat nimede panemise ajal elanud vanapoisist mõisnik von Suchni, kelle eriliseks iseloomustuseks olnud, et ta ei jätnud kihelkonnas ühtegi nägusamat naist rahule. Mehed olevat õpetajale korduvalt kurtnud seda häda. Körber annud meestele siis nõu mõisnikule hea naha täis anda. Nii mehed teinudki. Antud naiste himulisele isandale nii palju, et see põdenud mitu kuud. Õpetaja käinud kord kuus kärus jutlustamas ja ameti asju toimetamas, maganud öö mõisas, et esmaspäeva hommikul alustada koduteed. Mõisa kohustuste hulka kuulus tolla ajal ka öömaja andmine õpetajale, kutsarile ja hobustele koos toiduga. Ühes jutluses on siis Körber seletanud, et inimene peab elama puhtasti ja kasinasti kuuenda käsu järgi, muidu võib peksa saada, ole siis ise kas või mõisnik. See kantub muidugi Suknile ette ja pühapäeva õhtul tulnud Sukni suure roikaga, keeranud ukse seest poolt lukku ja öelnud, et ma tulin sind õpetama Moosese kepiga. Kas sa veel ässitad talumehi minu vastu ja siis veel kantslist haugutad mind järele? Körberi olukord olnud küll täbar, kuid mitte sugugi temale ootamata. Võtnud rahulikult taskust püstoli ja lausunud, et see on Aaroni suistetamise pann ja seletame nüüd vana testamenti edasi. See peale Sukni keeranud ukse lukust lahti ja väljunud toast. Kättemaks tabas aga talumehi, kellele sa armuvalus siplev vanapois annud teotavad nimed. Sealt oli pärit näiteks kunstnik Starkov ja majandusteadlane Nihtik,